две от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на Лютви Местан, председател на ДПС, което се проведе на 12 юни.
Задължителният вот. Нашата позиция по това предложение е пределно ясна и не е от днес. Радвам се, че все повече разумни гласове, резервирани по тази уж много-много хубава идея, вече се чуват и от независими анализатори. На влизане заявих нещо много важно, което е добре да се представи коректно, защото казах, че един от мотивите, с които ни се предлага въвеждането на задължително гласуване, е циничен. Не определих идеята за задължителен вот като цяло за цинична, а определих като циничен един от мотивите на застъпниците на идеята за въвеждане на задължително гласуване. И този мотив е, че по този начин ние, политиците и избраните институции на Република България сме щели да си осигурим висока представителност. Това е наистина цинично, защото ако има проблем с представителността на партиите и на институциите, то вината за това е преди всичко наша, на партиите и на институциите. За това, че не сме достатъчно адекватни, че не сме достатъчно атрактивни, ако щете, причината е, че не сме достатъчно модерни. И за това се радваме в кавички и на ниска представителност, на ниска избирателна активност. Ако вината е в нас, прехвърлянето на тази вина върху гражданите с идеята да ги задължим да гласуват, за да осигурят на нас по-висока служебна представителност, наистина е цинично. Но никъде не съм казал, че е цинична въобще самата идея за задължителен вот. И бих препоръчал на авторите на идеята за задължителен вот да представят коректно другите мотиви, сериозни. Всеки български гражданин да упражни правото си на глас, за да има още по-силни аргументи, да държи отговорни политиците за властта, която им е делегирана чрез гласа на българските граждани. Това да. Но онова, което чувам като водещ мотив, институциите щели да станат по-представителни. Извинете, това е фалшива представителност, продукт на принудата върху свободната воля на българските граждани. Това като либерал не мога да приема. Инак, най-вероятно референдум ще има, защото пред очите ми се разгръща едно много мило съгласие. Не знам кога.
Всъщност, очевидно има съгласие в другата посока, защото ГЕРБ провалиха точно това заседание. Не вчерашното, когато избирахте на палата, а точно днес.
Господин Обретенов, благодаря ви за уточнението. Тък му исках да кажа, че уж всички искат референдум, ама май не съвсем.
Май всички не искат.
Добре, да е. Уважете начина, по който аз изразих същата теза. Защото в моята теза се съдържа признанието за формалното искане зад което обаче не съзираме реални действия. Тоест в тази ситуация най-ясна и коректна е позицията на Движението за права и свободи. Всички останали, които в дружен хор застъпват идеята за взимане на решение за провеждане на референдум, не правят необходимото това да се случи. Ако са искрени в тезата си, парламентът да приеме решение за референдум и той да се проведе в законно установените срокове, то би трябвало да бъдат така добри да направят елементарното, а именно да се осигури кворума в пленарна зала, за да е възможно въобще разискването и взимането на това решение. В този смисъл изречението ми, уж всички искат референдум, ама май не съвсем, съдържа съмнението ми, че това им желание е искрено. Да, подозирам ги в висока доза неискреност по отношение на идеята за референдума. А инак съображенията по същество ние ще ги представим и в пленарна зала. Аз собствено се бях подготвил с едно много дълго изказване от около 24 минути. Щях да консумирам цялото време на парламентарната група, защото много е важно да се чуе въобще принципната позиция за референдумите, да се чуе принципната позиция за това, че при провеждането на референдум ние имаме акт на известно прехвърляне на отговорност от партиите върху суверена, който чрез референдума се ситуира като единен политически субект, целият народ. И ако взетото решение има задължителен характер, въпросът е, чия е отговорността за последствията на взетото решение. Много, много важен въпрос. Аз не искам референдумът да бъде заместител на политическата отговорност, а да бъде тържество на демокрацията. И в изказването си ще разгърна какво точно разбираме под това. Така че това е кратичкият ми коментар. Съжалявам, че днеска се провали заседанието. Забележете, от парламентарната група на ДПС са регистрирани цели 31 от общо 36 народни представители. Аз закъснях буквално с секунди за заседанието, за което се извинявам. Аз щях да бъде 32-я. Тоест, ние бяхме тук почти цялата парламентарна група. Ако и другите бяха направили същото усилие, днеска щеше да има заседание, щеше да се разисква проектът за решение и може би щеше да бъде дори прият проектът за решение.
Представя, че ние избори и референдум 2-1 няма ли да затруднят изборните комисии? Имайте такива страхове.
Имайки предвид характера на въпросите, които се поставят на референдум, от сериозни по-сериозни, които променят изцяло избирателната система на страната, наистина има необходимост от много сериозна разяснителна кампания, за да е информиран вотът на българските граждани. Той да не е продукт на конюнктурни настроения. Защото българското общество през последните 14-15 години, дори и повече, е в постоянен режим на търсене на спасителни идеи, на месиите. Умората от месиите персони сега сякаш се трансформира в търсенето на отново на месии, но вече не персони, а под формата на спасителни идеи. И тук е най-тежката заблуда, понеже сред вас виждам колеги, които от години анализират мястото на референдума в една демокрация, ще трябва да ги предпазя и тях от свръхочаквания, защото самата идея, че чрез реформа на избирателната система ние можем да реформираме политическата система като пряко, абсолютно неизбежно следствие, е доста проблематична минимум, да не кажа илюзорна. Защото в рамките само на Европейския съюз ние познаваме изключително качествени политически системи, които стъпват на мажоритарния вот. Познаваме френската избирателна система. Никой няма да отрече. Тоест, френската политическа система. Тя е изключително качествена. Стъпва на мажоритарния вот. Ние познаваме изключително качествени политически системи, които стъпват на смесената пропорционално-мажоритарна система. Пример Германия. Ние познаваме и изключително качествени политически системи, които стъпват изцяло на пропорционалната система. Това са преобладаващия брой страни в рамките на Европейския съюз. Ако моделът на избирателната система бе панацея, би трябвало и мажоритарната система е панацеята, с която ще излекуваме политическата система, би трябвало да са качествени само политическите системи, които стъпват на мажоритарната избирателна система. Можем ли да кажем това за Европа? Не. Така че опитваме се да заместим проблема. Едно некоректно заместване. Пороците на политическата избирателна система са продукт на недотам качествените партии, а не на избирателната система. И съм сигурен, че времето ще потвърди правилността на тази теза. Затова, нека да подходим към промените в избирателната система отговорно, без да нагнетяваме нови месиански очаквания в българските граждани, защото разочарованието ще бъде толкова по-силно, колкото по-високи са предварително нагнетените високи очаквания.
В тази безпрецедентна правителство има и парламентарни кризи, които се за България и кой ще поеме вината в крайна.
При референдум се губи точно въпросът с отговорността. Вината вече е наказателна категория. Когато целокупният народ е ситуиран като единен политически субект, въпросът за политическата отговорност се губи. И това е едно от предимствата на представителната власт, защото който взима решенията, носи и отговорността. Плаща с загуба на избори, ако е сгазил лука, и с наказателна отговорност.
Една ваша среща вчера, доста спекулации предизвика в стаята.
Тя беше няколко минути, така че нищо съществено не сме обсъдили на тази среща. Съгласихме се, че са много важни консултациите при държавния глава. И ако намерим воля да се обединим около разумна дата за провеждане на предсрочните парламентарни избори, вероятно с тази воля ще бъде съобразен и акта на подаване на оставката, за да настъпи очакваното успокоение.
Гербов поискаха оставка още във вторник на правителството. Според вас, кога трябва да бъде дадена тя?
Отговорът на въпроса кога правителството да подаде оставка се полага на първо място на мандатоносителя. Ние сме достатъчно наясно с позицията си на подкрепящо управлението политическа сила, едва третата и след последните европейски избори. Така че това е воля на мандатоносителя. Благодаря.
Вие слушахте изявление на Лютви Местан, председател на ДПС, което се проведе на 12 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.